Assalomu alaykum qadirdonlar. Inson dunyoga kelib, aqlini tanibdiki, baxtli bo'lishni istaydi. Ammo hamma baxtni turlicha tushunadi. Kim uchundir bu boylik bo'lsa, boshqalar uchun salomatlikdir. Keling, bugun bu mavzuga ruhiy tomondan yondoshib, unga haqiqiy javobni topishga harakat qilamiz. Baxt nima? Siz baxtlimisiz? Agar baxtli bo'lsangiz, nima uchun baxtliman deb o'ylaysiz? Shubhasiz, hamma baxtni qidiradi. Ammo hamma haqiqiy baxt qanday bo'lishini biladimi? Baxt bu inson o'z hayotidagi holatlardan qanoatlanganda kechadigan his yoki jarayondir. Amerikaning Harvard universiteti butun dunyoga mashhur universitetlardan biri. Bu universitetning ba'zi olimlari haqiqiy baxt nima degan savolga javob topish uchun 70 yildan ko'proq vaqt davomida 200 dan ortiq odamlar hayotida izlanish olib bordi. Garchi bu Masihiy universitet bo'lmasa ham, ular olib borgan izlanishlarning natijasi juda ahamiyatli chiqdi.
Ularning tadqiqotlari xulosasiga ko'ra, baxtning asosi salomatlik va boylik emas, mehr-muhabbatli insonlar degan. Imonli sifatida bu fikrga qo'shilaman. Baxtli bo'lish uchun zarur bo'lgan sevgi munosabatlari borasida siz bilan 3 narsani bo'lishmoqchiman. Birinchisi bu Xudo bilan munosabat. Bu inson hayotidagi eng muhim munosabat sanaladi. Xudovand bizni yaratgan, ammo odam ato bilan momo havoning gunohlaridan so'ng Xudo bilan inson o'rtasidagi munosabat buzildi. Ularning itoatsizligi orqali dunyoga gunoh kirib keldi. Bu gunoh bizni Xudodan ajratdi. Bu munosabatni tiklash uchun Xudovand o'z o'g'li Iso Masihni bizning gunohlarimiz evaziga qurbonlik qilib yubordi. U bizni Iso Masihdagi iymonimiz orqali oqladi. Faqat Iso Masih orqali insoniyat Xudo bilan haqiqiy munosabatni qura oladi. Bu Xudoning inoyati, chunki u bizni sevadi va biz bilan munosabat qilishni istaydi.
Nima uchun Xudo birdan munosabat qilganimizda o'zimizni baxtli sezamiz? Iso Masih orqali Xudo bilan yarashganimiz uchun bilamizki, Xudo bizni o'zining farzandlari sifatida qabul qilgan. U bizni tashlab ketmasligini va u biz bilan birga ekanligini bilamiz. Uning biz uchun rejalari faqat bizning yaxshiligimiz uchun ekanligini va hayotimizda kechadigan qiyinchiliklar bizni toblash uchunligini, uning muhabbatidan bizni hech narsa ajrata olmasligini bilamiz. Imonli bo'lib, Xudo bilan yaqin munosabat qilsak, yuragimizda tinchlik bo'lmaydi. Xudo har doim bizga yaqin. Agar Xudo bilan munosabatlarimizda muammo bo'lsa, demak biz Xudodan uzoqlashganmiz. Balki Xudo oldida tavba qilmagan qandaydir gunohimiz tufaylidir. Balki ibodatlarimizga javob olmaganimizda, Xudo bizni eshitmaydi va bizdan uzoqda deb o'ylaganimiz uchundir. Qanday qilib Xudo bilan munosabat qilishimiz mumkin?
Buning 3ta oddiy javobi bor. Ibodat, kalom o'qish, imonlilar bilan munosabat. Ikkinchisi bu o'zimiz bilan munosabatdir. Avvalo biz o'zimizni qanday bo'lsak, shundayligimizcha qabul qilishimiz kerak. Chunki biz Xudoning suratida yaratilganmiz. Biz Iso Masihdagi o'rnimizni bilishimiz kerak. Xudoning bolalarimiz axir. Ba'zan o'z-o'zimizni kechira olmaganimiz uchun baxtli bo'la olmaymiz. Biz o'tmishda qilgan xatolarimizni esdan chiqara olmaymiz. Inson o'zi bilan munosabatda baxtli bo'lishi uchun bu munosabatning ikki tomoni yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Ruhiy hayotiga diqqat qilish kerak. Jismoniy tanamiz ozuqaga muhtoj bo'lganidek, ruhimiz ham ozuqaga va parvarishga muhtojdir. O'zimiz bilan munosabatda ruhiy oziqaning o'rni haqida keyingi suhbatlarimizda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.